Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Já děkuji Nadě Procházkové, ano, je to tak. A milým hostem setkání předpolednem je dnes slavná někdejší dabingová režisérka, také spisovatelka a překladatelka Olga Valo. Pěkně vás u nás vítám, paní režisérko. Dobrý den.
Dobrý den.
Já říkám automaticky paní režisérko, ono to tak nějak naskakuje, ale která profese teď pro vás vlastně hraje prim?
Já bych byla moc ráda, kdyby mě ještě někdy mohli oslovovat legitimně paní režisérko, protože to za ty desítky let hned tak nezmizí. Ale teď bych, kdybych se měla nazvat za tenhle poslední rok, tak určitě spisovatelkou, protože to byl neuvěřitelný rok, mně vyšlo 5 knížek.
5 knížek.
No, to se už nebude opakovat.
To se hned budu ptát, jak je to možné, co všechno jste napsala, co vám vyšlo a tak dále k tomu související. Máme po svátcích, jaké byly letošní Vánoce Olgy Valo?
Zapadané sněhem, klidné, zaplať Bůh.
Přála jste si takové?
Ano, rozhodně bych byla nerada, kdyby se třeba uprostřed nich přihodilo něco vzrušujícího. Třeba několik let předtím nám vyhořeli sousedé. Vzrušení bylo dost.
Tak tedy letos pouze v uvozovkách pouze to zapadání. Byť bylo určitě mohutné.
Příjemné, na Šumově hezky.
Tak jsme rádi, že jste k nám dorazila. Olga Valo, až do 12. Náš dnešní host, paní spisovatelka, už jsme se dozvěděli hlavně. Olga Valo k nám přijel ze Šumavy, ze zasněžené Šumavy. Jak se vám tam žije, paní Valo? Mohli bychom prozradit, že vlastně jste se rozhodla žít na Šumavě?
Moc hezky. Moc hezky.
Jak vypadá takový běžný den?
Já nevím, který můj den je běžný, protože já se přiznám, že samozřejmě od Prahy nejsem odtržená, mám tady přátelé a divadla a podobné věci, takže já často cestuji, každý den, každý týden skoro, a v Praze jsem asi na obtíž svým přátelům, protože tady musím taky někde přespat. A je to vždycky takové velmi nabité, vlastně teprve teď si užívám Prahy, i když jsem se v Praze narodila. Tak to je něco jiného. Teď sem přijíždím a prostě chci to všechno uchopit a vidět. Je to pro mě velký zážitek. A vždycky se zase ráda vracím a je pro mě velmi dobré, že mám takový domov a vážím si lidí, kteří mě tam obklopují, mám dobré sousedy. A prostě je to nová, dobrá fáze života.
Co člověku dává? Co člověku dávají hory? Klid, pohodu, relaxaci, možnost více se soustředit?
No, já myslím velký umělecký zážitek, ale není to tak nové, protože já jsem vždycky jednou nohou byla na venkově, ze mě se nikdy nestal opravdový Pražák. A myslím si, že Pán Bůh je největší umělec, že když jdete do lesa a díváte se na stromy a na pařezy a na zasypané a na stopy lišek a takových věcí, tak mám často pocit, že žádná galerie celého světa mě to nemůže vynahradit.
Je galerií do jisté míry i váš dům, ve kterém žijete? Já jsem pátral a našel jsem vás o něm hovořit jako o domu, který je směšně velký, ale ty fotografie, které byly uveřejněny, vypadaly tak pohodově, idylicky, střídně zařízené, to tam máte, tak to musí být pro vás také galerie a ten pravý domov, tak jak jsem to viděl.
No, moji přátelé mě říkají, že já neumím bydlet, že jsem na cestách, že jsem nomád, ale ten dům asi je útočiště, má metrové zdi, z mnoha hledisek je nepraktický, má hrozně nízké stropy, to je dobře, že jsem malá, kdo tam přijdou větší lidé, tak se bouchají do čela.
Já bych měl problémy.
Už byste měl problém. A tak jsem tam musela vynalézt takové věci, jako že obrazy se věší na strop, aby se na ně dalo dívat, když se sedí na zemi nebo leží. Ano, ale asi nejsem ta pravá hospodyně. Mnohé by mě mnohé vytýkali.
On, ten dům, má ještě takovou legendu ve vztahu k vám. Dočetl jsem se, že kupní smlouvu jste podepsala v jeden veledůležitý den, nemýlím-li se, 17. listopadu 1989.
Ano, to byla taková nepodařená emigrace.
Taková náhoda, že jste se rozhodla opustit velkoměsto? A vydat se na Šumavu, nebo co zatím bylo?
Nepodařená emigrace, jak říkám. Já jsem už mě mnohé věci pomaličku, ale přece jen už mě připadaly, že jsou velmi tísnivé, mluvím o politické situaci, mluvím o práci v televizi. A chtěla jsem tehdy odjet úplně a nepodařilo se mi to. A tak jsem říkala, že aspoň odejdu z Prahy, no takové to typické, hloupé, no. A v tom okamžiku najednou se přihodila taková věc, že to vůbec nebylo nutné a že jsem ještě před sebou měla, to jsem tehdy nevěděla, že jenom 10 let práce v televizi a tehdy se dělaly hezké věci.
Hezké věci, to bychom mohli rozklíčovat, o co vlastně šlo?
Mám na mysli hlavně dubbing seriálu nebo části seriálu BBC kompletní, který zahrnoval kompletní díla Williama Shakespearea, neškrtané podobě, čili unikátní věc. A to jsem opravdu ráda teď zpětně životně, že jsem se na ní mohla podílet.
V hostu do domu posloucháte Olgu Valo. Tak už jsme se o paní Olze Valo dozvěděli, že se narodila v Praze, že teď tedy pobývá většinu času, když necestuje, to bych měl zdůraznit, na Šumavě. Co Hradec Králové? Co se vám vybaví Hradec Králové a okolí, když teď řekne?
No jo, moje rodné Sladky. Protože po Přeslici pocházím z Oujezda, což je taková vesnice nedaleko Smiřic, mezi Smiřicemi a Černělovem. A už jsem tam velmi dlouho nebyla, ale nemusím tam jezdit, protože je to pro mě bohužel až příliš všechno živé. Velký čas života jsem strávila vlastně v takovém mýtu tohoto rozpadajícího se statku. Napsala jsem o něm a o jeho historii 3 knížky a posléze jsem se ho šťastně zbavila do té míry, že jsem mohla vykročit za ten obzor ohraničený vrbami podle Náhona, který teče do Labe, kde jsem strávila vlastně v duchu celý život a kde jsem to velmi milovala.
Paní Valo, v každém vašem vstupu téměř, nebo ve vašem povídání se objevuje slovo kniha, tak bychom teď mohli říci, kterých 5 knih vám letos vyšlo, na které jste jistě hrdá. My tady na stole máme 2 z nich, tak možná jimi bychom mohli začít. A co zrovna hned tou, která není psána v mateřském jazyce českém, ale v angličtině?
Tak na tu jsem opravdu pyšná, protože druhý díl mé trilogie, která pojednává právě nepřímo, přímo i nepřímo, nejen o Oujezdě a o Labi, ale také trochu o intelektuální dějinách 20. století. Takže ten druhý díl byl přeložený do angličtiny a vyšel v Hongkongu. Mm-hmm. Jmenuje se Tightrope, což se mě každý, i kdo umí moc dobře anglicky, ptá, co to je.
Co to, to znamená víte? V překladu? Ne, samozřejmě, že tak přesně asi tak, jak jste to myslela, bych...
Tightrope je povel, který akrobat, když vyskakuje na napjaté lano. Tightrope. A hop, a už jde přes náměstí.
Aha.
A podtitul to má Bohemian Tale, to už je pochopitelný.
Mm-hmm.
A
proč to?
Je to překlad, ten titul česky zní Kráčel po nestejně napjatých lanech. A mně přišlo velice vtipné, když mě navrhli tenhle ten název. A ten překlad představoval velkou práci a nyní se chystá prý i překlad do čínštiny. To si nedovedu vůbec představit, ale připadá mě pěkné, když se tak daleko, jako je Hongkong, kde se tak protínají kultury, ozývá i český hlas.
Mohou i lidé tady u nás si tu knihu přečíst v angličtině, aby třeba, no, zkrátka je možné si i v tom anglicky.
Já bych byla velmi ráda, kdyby bylo. Nabídla jsem nějaké výtisky našim knihkupectvím, které prodávají anglickou literaturu a byla bych neobyčejně ráda, kdyby o ní někdo projevil zájem, zejména pro její poznámkový aparát, který vznikl mimovolně a nakonec se stal takovým vtipem v té knize, protože editorka a vlastně autorka toho textu, protože ten text je, jak u překladu vždycky je poněkud odlišný od českého, vzniká jiná entita, možná přehlednější, Tak Gillian Bickley je neobyčejně svědomitá a během naší dlouhé korespondence, denodenní, dvě leta trvající, jsme si vyměňovali nesmírné spousty mailů, kdy se mě ptala třeba na historii Karlova mostu, nebo kdo to byl Ladislav Štol, nebo podobně. A já jsem jí svou neumělou angličtinou odpovídala, co možná stručně, co možná bonmotech, a pokládala jsem to za soukromou korespondenci. A ona tam opravila gramatické chyby, což jí dalo hodně práce, a ze zbytku sestavila spousty poznámek, které vlastně pro cizince, který se chce něco dovědět o Čechách, dávají takový docela legrační životopis.
Knihu drželi v rukou také Václav Havel a Josef Škvorecký, napsali také předmluvu, jak náročné bylo dostat je ke čtení právě této vaší publikace.
Já jim za to velmi děkuji, protože mají opravdu lepší věci na práci a ten čas si udělali.
Říká Olga Valo. Tak jsme začali možná od konce, od anglického vydání knihy Kráčel po nestejně napjatých lanech, která kniha byla na počátku letošního roku. Paní Valo, možná, že na začátku byl kůň?
Na začátku byl kůň, když se narodil někdy v létu. A to je knížka, na které si docela zakládám. Je to první díl zmíněné trilogie, který ku podivu vyšel až naposledy. Povídá o, je to historie zániku našeho rodného statku víceméně. A byla to, je to přepracované vydání, příběhy tohoto typu jsem vlastně, tím jsem začínala psát před 10 lety, ale nyní, když jsem se k ní vrátila, tak jsem prostě z toho, co bylo vzpomínkové vyprávění, tak jsem měla pocit, že se to teď skládá do nějakého obecnějšího celku a že už to má větší platnost. Byla to pro mě dobrá škola a mám tu knížku ráda.
Následovali další o cestování Barma a New York. Jak ty vznikaly?
Ty vznikaly docela legračně, protože když se má člověk doopravdy živit psaním v českém jazyce, tak nejezdí Rolls Roycem. A takže hledá, co by se... Oni všichni nakladatelé mu říkají, ano, je to báječný, ale kdyby se to prodávalo, aby to lidé četli. Musíte si něco vymyslet, aby to lidé četli. No a tak já jsem se snažila a bylo to poměrně těžké. Myslím, že nejsem ten autor, o kterého by se lidé prali přímo, ale myslím si, že jsem vynalezla jeden žánr v českém obem, skutečně si myslím, který bych si dovolila doporučit, a sice se vyznačuje ambivalencí. Je dvojdomý. Dvě knížky, které mě vyšly v letošním roce, Jak nebýt v New Yorku a Pohled profesionálního průvodce, myslím, že spadají do kategorie, která se dá nazvat edutainment. Jo, že se to jako čte zábavně, není to učebnice a člověk se tam doví nějaké věci, ale já jsem zatím, to je běžné, to jsem nevynalezla opravdu, ale to, co myslím, že to ospravedlňuje jako literaturu pro mě, protože nikoho jiného než mě to vlastně nezajímá, je, že je tam skutečný příběh. Že v obou těchto knížkách je skutečný příběh, který z toho vypreparován má nějaký samostatný život. A takže to nakonec i mně přišlo zábavné. Tak a ta poslední knížka.
No, mě by zajímal ten příběh, abychom si to dokázali představit, pokud se posluchačům ty knihy nedostanou do ruky.
Tak Pohled profesionálního průvodce je příběh průvodce profesionálního, který provádí skupinu Barmou, takže kdo chce cestovat do Barmy, dozví se tam, myslím, to, co ho na takovém zájezdu očekává. Ano. Dozví se tam hodně o historii Barmy, o kulturním zázemí Barmy, což jsou věci, které na českém trhu tak dalece nejsou. Barma není příliš navštěvované místo a když, tak se to soustředuje na politické napětí. Právem se to soustředuje. Nicméně ta historie tam je a má svoji nesmírnou cenu. Ale jinak je to příběh homosexuálního trpaslíka, který má určité velmi vážné milostné problémy.
Tak to jsme dali nahlédnout do příběhu pohledu profesionálního průvodce.
Ano.
Je to tak.
A to je důležité, pardon. Promiňte, že skáču do řeči, já bych zapomněla na to, jaké, co je hlavní. Podnětem k této knize byly fotografie Radky Tkáčikové, která teda je vším nejen homosexuálním trpaslíkem, ale za to je výbornou fotografkou. A ty země velmi cestovala, takže vlastně původně tento text vznikal jako doprovod k těm fotografiím. Nakonec se to z ekonomických důvodů změnilo, že ty fotografie jsou v menším množství doprovodem k tomu textu, ale v každém případě stojí za to.
To jsem se právě chtěl zeptat, nakolik je v té knize cítit vaše vlastní zkušenost s cestování?
Já jsem v Barmě byla dvakrát a byl to pro mě velký životní zážitek. Ale samozřejmě tady čerpám především z těch znalostí profesionálních průvodců a literatury.
Tak už jsme se s paní Olgou Valo rozpovídali na téma dabing, ale ještě než vstoupíme do dabingového studia, nebo ve vašem případě režie, tak otevřeme tu poslední z letošních vašich novinek Tajemství dámské šatny, mi od divadla Příběhy Evy Markové. Tak to je odskok od New Yorku, od Barmy, od Tightrope, nemýlím-li se.
To je návrat domů.
Návrat domů.
Protože já jsem, marná sláva, strávila celý život v dabingovém studiu, tedy mezi herci, tedy v zákulisí divadel. A mám-li se přiznat, tak to je, tam se cítím citově doma. Tak jsem se pokusila napsat kvůli uživení takovou prý lehkou knížku o hercích, o divadle, a ona se mě vůbec nepovedla. Ona se mě nepovedla, protože to prostě není lehká knížka. Myslím si, nakonec, teda s hanbou přiznávám, že se mě nepovedlo stát čtivou autorkou patrně, a napsala jsem takovou knížku o inscenaci Manon Lescaut, která možná bude zajímat herce kvůli té inscenaci a možná bude zajímat i neherce, protože si klade si takový cíl, aby podobně jako Haley, který vyprávěl, jak je to jak na letišti, jak je to v hotelu, jak je to v nemocnici, jsem se pokusila vyprávět, jak je to provozně v divadle. A zajímám se tam o rozdíl, který mě celý život leží v hlavě, a sice mezi tím, jaké to je, když někdo něco dělá dobře, velmi dobře, a potom ten neznatelný rozdíl, když je někdo nadaný. Že je někdo nadaný a má opravdový talent. To je zejména v divadle, na to není žádná příručka, ale ten rozdíl je velmi markantní. A ty příběhy Evy Markové, to je, já myslím, že pod tím, to je jedna stará herečka, z jejich vzpomínek čerpám, a já se obávám, že to bude, jak ty iniciály napovídají, nevím, jestli to není Elena Makropoulos. Ale ona to zatím tají. Teď chystáme spolu další vyprávění, no tak nevím, co se z toho vyklube.
No to je velice zajímavé, proč to hodnotíte tak příkře?
No,
nebo sebe
já bych
sama
byla
vlastně
zvědavá, jak to budou hodnotit čtenáři. Knížka se teď objevila na vánočním trhu, tak nevím.
Paní Valo, kdybyste měla srovnat reakci toho diváctva, tak v případě dabingu je to přeci jenom asi silnější než ve vaší novější profesi spisovatelky. Cítíte tam podobnou reakci, nebo tehdy byla větší než dnes po přečtení čtenářů vašich knih?
Víte, já za své úspěchy mnoho vděčím svému plakátovému jménu. Moje kolegyně, starší kolegyně, která se jmenovala Blanka Nováková, tak odváděla taky spoustu dobré práce, ale prostě Nováková, to si člověk málo pamatuje.
Olga Valo je značka.
Olga Valo je značka. Ale nechci si dělat legraci ze své minulosti. Já si myslím, že jsme odvedli spoustu dobré práce a jsem vděčná za herce, s kterými jsem se mohla potkat, za zvukaře, za střihače, s kterými jsem se mohla potkat. Teď, když se na to zpětně dívám, ano, to byl pěkný život.
Ano, ale režíruje paní Olga Malo. I teď ve studiu, jak jsme slyšeli, to proniklo do živého vysílání. Tak tedy dabingová kapitola. Já vím, paní Valo, že jste vlastně představitelkou disciplíny, která nevím, jestli je dnes zas tak častá. Autorský dabing. Jak bychom to vysvětlili posluchačům a divákům, kteří třeba nevědí, co si pod tím představit?
Vymyslel to můj otec a myslím, že jsem zvedla jak si to dědictví a že teď to taky zase ještě další lidé dělají, ale není to tak časté, že vezmete originál jako takový, přeložíte si ho, upravíte si ho, uděláte k němu písničky, uděláte k němu prostě všechno a zrežírujete si ho. Takže k němu potom máte takový vřelejší vztah. Mně se někdy ovšem stávalo, že mě přitom unikly zápletky. Já jsem slabá na detektivky. Takže při míchačkách jsem se vždycky ptala, kdo je vrah. Protože mě zajímaly na tom ty mikropoenty, ty malé lidské příběhy. To, protože dabing je, rozdělíte si, aspoň pro mě, kdy jsi byl, já už musím mluvit v minulém čase, teď už se to asi určitě dělá jinak, že si rozdělíte na maličké úseky ten příběh. V tom malém čase musí herec dýchat s tou postavou a příběh se staví z maličkých poent a potom se to najednou se to nějak spojí a úplně nejlepší dabing, stejně jako nejlepší postsynchron je ten, kdy zapomenete, že slyšíte český film.
No tak vás poslouchám se zaujetím, vy se usmíváte. Já nevím, autorský dabing, který už je dnes mrtvá disciplína, nebo v ní někdo pokračuje?
Já si myslím, že pokračuje určitě. Já jsem strašně špatná na jména, já toho člověka vidím před sebou, bože můj, Zbyšek.
A slyšíte jeho práci také?
Ano, dělá to moc dobře.
Dělá to moc dobře. Nakolik se ta profese od dob, kdy vy jste aktivně se jí účastnila, změnila oproti dnešku? To je takové věčné téma, kdy pokud i k nám sem do vysílání přijdou dabingoví herci, tak vzpomínají na zlaté časy dabingu. Proč to už dnes takhle třeba nejde?
Já si myslím, že je to širší otázka, která souvisí s národní identitou. A sice proto, že čeština je minoritní jazyk, to, že existujeme se svojí kulturou, je víceméně trochu dějiná náhoda. Vděčíme za to velikému mýtotvornému vzepětí 19. století a nyní si ten mýtus korigujeme. Přicházíme na mnoho věcí, že to třeba nebylo tak úplně s tou Bílou horou a s tím úpěním 300letým a že i ti oškliví němečtí dějepisci, kteří naše dějiny třeba vykládají jinak, tak nejsou jenom zločinci, ale mají právo na svůj úhel pohledu. A nyní se chováme tedy ke své češtině, tohle se je na nás asi nějaký velký duševní nápor tohle zpracovat. A tak si říkáme, že uděláme asi nejlépe, když se co možná nejrychleji naučíme anglicky, a protože to se nám nepovede, tak aspoň tu Euro-English, tu se naučíme. No a to, abychom měli co nejlíp, no a ta čeština, no tak jo, tak pro ty blbější, co se to nemůžou tak dobře naučit, tak jim to povíme, aby tomu rozuměli, že jo. A to je stejně jako vlastenci čeští, představovali jeden extrém, tak tohle je takový druhý extrém, takový velmi užitný extrém a přitom vyléváme s vaničkou dítě. To dítě se jmenuje to, že jsme se přece jen narodili jako Češi, nejsme už dvojjazyční, jako byly na generace našich rodičů, nebo našich prarodičů respektive. Je to škoda, ale je to skutečnost. A řeč, které jsme se učili, písničky, maminka nám povídala pohádky, psali jsme první milostné verše, dělali jsme hloupé nebo chytré vtipy, tak marná sláva je řeč, která utváří naše srdce, našeho ducha. A potom myslím si, že nejsme schopni že tím, že se snažíme tedy v té zjednodušené euro-english do sebe všechno střebat, že se šidíme, že si prostě bereme 30% nebo 20% z toho, co bychom si mohli brát. A dobrý dubbing, vizuální kultura teďka je má absolutní přednost, to znamená, vnímáme obrazy, ale chceme-li k ním vnímat také slovo, tak marná sláva, potřebujeme ho my Češi dostat v dobrém českém znění, nikoliv jen takovém prostě baleném pro chudé.
To jste vlastně částečně odpověděla na otázku posluchačky Věry Bosákové. Paní Valo, co soudíte o češtině v médiích? Názor dnes není jasný ani jednoznačný, ale silný. S problémy se nepotýkáme, ale čelíme jim a tak dále. Paní Bosáková uvádí další příklady. Vy jste odpověděla zároveň, že to ruku v ruce jde s tím dnešním dabingem. Řekněte prosím, paní Valo, jaký je třeba dnešní jeho největší nešvar? S čím se dabing potýká nejvíc?
Já myslím, že s časem.
S časem.
Já myslím, že
kdyby... Někdo by odpověděl okamžitě s penězi.
Čas jsou peníze, myslím, že je to totéž, ale já neumím mnoho mluvit o penězích, ale myslím si, že investovat peníze se dá dobře i špatně a že v dabingu se investují krátkozrace. Že chceme, to množné číslo... Já teď neumím, kdybychom měli to neosobní man, jako v Německu man macht, ale my to... Takže prostě v dabingu se, ano, takhle, v dabingu se snaží, aby se peníze rychle točily, to znamená, aby za velmi krátkou dobu prostě české znění letělo do světa, máme k tomu vynikajícně vycvičené herce, úžasné řemeslníky, kteří to zvládou za neskutečných akrobatických podmínek.
Překladatelé rovněž takhle rychle pracují?
Já nevím, já asi ano. Já sama jsem pracovala taky v tomhletom velmi rychle, možná až příliš rychle. Myslím, že teď se to ještě zrychlilo. To jistě je to na úkor kvality, ale to, o čem mluvím, je čas ve studiu.
Ano.
Tak kdy schází čas na jednu pokornou, docela nezbytnou věc, totiž na porozumění dílu. Aby ti nebozí lidé jenom v běhu neodhadovali, o čem to vlastně mluví. Aby nezahazovali svou úžasnou technickou zdatnost a svoje často opravdu nemalé talenty na vydělávání dost směšných částek. Jaksi je to moderní, protože to, ono to lidem stačí. Všude, kde přijdete do Teska, kamkoliv, nechci teď jmenovat firmy, všude dostanete levné zboží, které se rychle pokazí, aby se rychle otáčelo. Dabing je jenom jednou z částí toho všeobecného trendu. A přitom by stačilo velmi málo, jenom maličko rozevřít ty časové nůžky, protože všechno je tady na to uchystáno. Šikovní, zapálení lidé, nadaní lidé, technologie. Jenom kdyby měli jenom maličko úcty k tomu nebohému českému jazyku, který, když si ho naši otcové už vymysleli, tak ho přece nač ho teď pohřbít.
A nejde také, paní Valo, o to, že ti herci účinkují v seriálech, který si třeba ten extra výborný dabing ani nezaslouží, že to jsou americké seriály, jak přes kopírák dělané, že není třeba ani se jimi nějak více zabývat. Vždyť je jich tolik.
Já na tu otázku nedovedu odpovědět. V každé profesi, samozřejmě, mezi zubaři, mezi houslisty, mezi kterékoliv zaměstnání, je to rozložení podle Gaussovy křivky. Něco je úplně špatně, potom je nějaký takový průměr a pak je něco, zase nějaká menšina je vynikající. V dabingu je tohle rozložení právě takové a to, o čem mluvíme, je vlastně ta... aby ten průměr se držel v určitých hranicích. Vždycky bude něco úplně špatně a sem tam se opravdu narodí něco úplně dobře, to se pořád děje. Ty seriály mohou být jako přeskopírák, ale mají jednu věc, že totiž formují citový život velké části národa, které nemůžeme tak úplně posílat. Jednak je většinový a jednak, i kdyby náležel duševně handicapovaným menšinám, je to citové utváření a je spupné se k němu chovat tímto pohrdavým způsobem, že to prostě našim babičkám stačí.
Jeden herec téměř na všech televizních programech, v každém druhém díle zahraničním. Je to dobře, je to špatně?
Je to rychlé, je to pohodlné, on nic neskazí, on je tak úžasně dobrý, on tam přijde, ještě ten papír ani nedrží a už mluví. Nač se trápit s někým, kdo by se přeříkával, kdo by se to musel učit, pro Krista Pána.
Tak paní Valo, abychom tuto kapitolu neuzavírali teskně, co vás naopak potěší, když posloucháte zahraniční dílo, sledujete zároveň samozřejmě český dubbing, tak co vás potěší, je-li něco takového? No, potěší vás dnes něco?
Ale ano, potěší. Přiznám se, že v prvně mě napadá, když vidím něco, tak si říkám, ale to už je dávno, to už je dávno. A pak se napjatě dívám na titulky, jaký je tam rok. Ale i dneska vznikají dobré dabinky, zejména v českých zněních zahraničních filmů, které jdou do kin, že tam nedobrovolně. Protože ty velké firmy na to velmi dohlížejí, aby aspoň po technické stránce, někdy ten dohled je nesnesitelně nepříjemný, někdy je i absurdní, ale nakonec vykonává dobrou práci, protože tam prostě ten čas, tam si uvědomují, že ten čas má svoji cenu.
Šla byste do toho dnes, v těchto dnech znovu, i přesto, že víte, kolik stojí čas?
Ano.
Co je mezi námi, mezi Olgou Valou, Valo a mnou? No počítače, dvě obrazovky. Co říkáte, paní Valo, dnešnímu rozmachu internetu, počítačům, sociálním sítím? Jak je vnímáte vy?
Život se změnil a už to bez nich nejde. A já jsem za ně strašně vděčná, protože ne za sociální sítě příliš, protože ty mění modus komunikace tou záplavou banalit, tam se něco, tam se od nich asi člověk musí hlavně filtrovat. Mluvím za sebe.
Takže nejste na nějaké sociální síti, kde by si vás třeba fanoušek vašich knih rád přidal mezi přátelé a diskutoval s vámi?
Jsem na Facebooku.
No tak vidíte to, proč chodí to kolo horké kaše?
Jsem tam, ale nejsem rozhodně, netrávím každý den 2 hodiny prostě povídáním o tom, co zrovna vašem k obědu. Ale e-mail je báječná věc, když uvážíte, jak, že můj partner pracovní, moje pracovní partnerka sídlí v Hongkongu a že teď v New Yorku chystáme vystoupení a že všechno tohle by přece bez netu vůbec bylo nemožné. A ta zapadlá šumavská chaloupka, kde ani není pořádný signál na mobil, tak tohle všechno dokáže.
Tak vidíte, jak jsme skončili na té Šumavě, stejně tak, jak jsme s ní začali. Tak tam pěkně pozdravujte. My děkujeme za to, že jste si udělala čas a přišla do vysílání Dvojky Českého rozhlasu, že jste přinesla i zajímavé knihy. A propo, začátkem roku vám vychází další nová. Je to tak?
Obávám se, že se chviličku opozdí, protože nějak mě to jde přes hlavu, ale doufám, že se objeví v nakladatelství Labyrint, ano.
A o co půjde? Už jen větičku.
Muž, který poliká vítr.
Dobrá, tak si počkáme. Budeme se těšit a i třeba někdy příště na setkání se spisovatelkou, překladatelkou a slavnou dabingovou režisérkou Olgou Valo. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se s posluchači Dvojky loučí Tomáš Vůženílek. Hezké poledne.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.